Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Կայացել է Հայաստանի և Շվեյցարիայի նախագահների հանդիպումը, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գլխավոր միջնորդը հայտնել է, որ շարունակում է ուշադրությամբ հետևել այդ հարցում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Վերաքնիչ դատարանը անփոփոխ է թողել Սամսոն Խաչատրյանի խափանման միջոցը, անվանի բռնցքամարտիկը կալանքի տակ կմնա։ 10 տարի առաջ կողմերն ավելի մոտ էին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, քան այսօր, կարծիք է հայտնում Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Ժառանգություն կուսակցությունը փորձելու է մոբիլիզացնել ընդդիմադիր դաշտը, հարցազրույց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Կառավարությունը որոշել է շուրջ 500 միլիարդ դրամ հատկացնել հայ-ռուս գազարդին անապահով բնակչության համար գազի գինը նվազեցնելու նպատակով։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հերինե Բունյատյանին։
Շվեյցարիան ցանկանում է, որպեսզի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը վերսկսվի, այսօր հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Միշլին Քալմիրայը, ով 3 երեկոյան պաշտոնական այցով ժամանել է Երևան։ Մի քանի ժամ առաջ կայացել է վերջինիս հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, որի ավարտին երկու ղեկավարները հանդես են եկել համատեղ մամլո ասուլիսով։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լիբիայի արտգործնախարարը 3 ժամանել է Լոնդոն եւ հայտարարել, թե այլևս չի ուզում աշխատել Մուամար Քադաֆիի վարչակազմի համար, հաղորդում է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունը։ Լիբիայի կառավարությունը սակայն պնդում է, թե արտգործնախարար Մուսա Կուսան գտնվում է դիվանագիտական շրջագայության մեջ եւ չի հրաժարվել իր պարտականություններից։ Մինչ այդ երկրի ներսում արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումը Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը շարունակում են պայքարը ապստամբների դեմ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն հրասայլերով եւ հրթիռներով զինված իշխանական զորամիավորումներին հաջողվել է եւս մի քանի քաղաքական նելվերը հսկողության տակ։ Մեծ Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգները բացառում են ապստամբներին զենքով աջակցելու հնարավորությունը, միջազգային կոալիցիայի հարվածները Քադաֆիի ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգները խիստ քննադատության է ենթարկել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին բարեփոխումներ անցկացնելու վերաբերյալ ժողովրդի պահանջները անտեսելու համար։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մարկ Տոները հայտարարել է, թե Ասադի երեկվա ելույթը խորհրդարանում ըստ էության բովանդակազուրկ էր։ Ելույթում Ասադը պնդել էր, թե Սիրիայի թշնամիներն են մեղավոր արդեն շուրջ 2 շաբաթ շարունակող զանգվածային ցույցերի համար եւ ակնարկ անգամ չեր արել 1963 թվականից հայտարարված արտակարգ դրությունը վերացնելու մասին։ Ճապոնիայի վարչապետը հայտարարել է, թե կառավարությունը առայժմ չի ծրագրում ընդլայնել Ֆուկուշիմա ատոմակայանի շուրջ հաստատված տարհանման գոտին, թեև նախորդին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն ու բնապահպանական Գրինփիս կազմակերպությունը ահազանգել էին, թե անգամ ատոմականից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գյուղերից մեկում արձանագրվել է ռադիոակտիվ ճառագայթման բարձր մակարդակ, որը վնասակար է մարդու առողջության համար։ Կարմիր խաչի Բաքվի գրասենյակի ներկայացիչները երեկ այցելել են Ադրբեջանում պահվող 3 հայ զինծառայողներին եւ 1 ընտանիքի անդամ 5 քաղաքացիական անձանց։ Տրենդ գործակալության հաղորդման վերջիններս ցանոթացել են գերիների առողջական վիճակին եւ կենսապայմաններին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ մարտի 5-ին Սոչիում կայացած հանդիպման արդյունքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև պայմանավորություն է ձեռք բերվել ամենակարճ ժամկետում ավարտել ռազմագերիների փոխանակումը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանում է Շվեյցարիայի նախագահ Միշելին Կալմիրայը։ Մասնակցելու Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատան բացման արարողության, այսօր երկու նախագահները հանդիպել են եւ քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները, որոնց գլխավոր միջնորդը, հիշեցնեմ, Շվեյցարիան էր, եւ երկկողմ արձանագրությունները 2009 թվականին ստորագրվեցին հենց Ցյուրիխում։ Հանդիպումից հետո նրանք պատասխանել են լրագրողների հարցերին, նախագահներին հարցերը ուղել նաեւ իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանը չպետք է վհատվի, եթե ապրիլ 24-ին իր ավանդական ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին չարտասանի ցեղասպանություն բառը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան այս մասին այսօր Երևանում գտնվող Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Միշլին Քալմիրայի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Եթե հարցնում եք մեր ցանկության մասին, ապա բնականաբար մեր ցանկությունը միշտ եղել եւ մնում է այն, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագահը ամենամյա իր ուղերձում շատ հստակ գնահատականներ տա եւ իհարկե արտաբերի ցեղասպանություն բառ։ Ես մեկ անգամ չոր արտահայտվել եմ Եվ հիմա կարող եմ ասել, որ ժամանակին անձամբ եմ խնդրել Միացյալ Նահանգների նախագահին, որպեսզի այս բառը արտասանի։
Նշեց Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, թե ցանկությունն ու իրականությունը տարբեր բաներ են։
Ամենից լավ պահը այն է, երբ որ քո ցանկությունը համընկնում է իրականության հետ։ Ցանկանանք, որպեսզի այս անգամ այդպես լինի, բայց եթե այդպես չլինի, մենք վատվելու հիմք չպետք ունենանք եւ մշտապես դրա համար պետք է պայքարենք։ Ես կարաչարգեի, որ ձեր խմբագրությունն էլ, ձեր շատ ազդու լրատվամիջոցն էլ այդ գործում որոշակի դերակատարություն ունենար, շնորհակալ եմ։
Նշենք, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի փաստացի սառեցումից հետո Միշլին Քալմիրե, ով զբաղեցնում է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, միջնորդի դեր ստանձնելով պաշտոնական Երևանի և Անկարայի միջև, պարբերաբար Հայաստանի և Թուրքիայի կոչեր անում նոր քայլեր ձեռնարկել հարաբերությունների բարելավման համար։ Մեր հարցին արդյոք Շվեյցարիան շարունակում է իր միջնորդական ջանքերը, թե լվացել է ձեռքերը, Շվեյցարիայի նախագահը արձագանքեց.
Formellement, la médiation suisse s'est terminée depuis la signature des protocoles de Zurich.
Շվեյցարիայի միջնորդությունը ավարտվել է 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրմամբ։ Այնուամենայնիվ չէի ասի, թե մենք ձեռքերս լվացել ենք եւ անտարբեր ենք այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվում է կամ չի կատարվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Շվեյցարիան ցանկանում է, որ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը վերսկսվի, եւ մենք պատրաստ ենք անել այն ամենը, ինչը կքաջալերի կողմերին, հայտարարել Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Միշլին Քալմիրեը։
Հայաստանի և Շվեյցարիայի նախագահների հանդիպումից հաղորդում էր Ռուբեն Մելոյանը։ Այսօր վերակնիչ դատարանում անսպասելիորեն քննվել է անվանի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու մասին նրա փաստաբանների հայցը։ Հիշեցնեմ, որ Սամսոն Խաչատրյանը արդեն երկու շաբաթից ավելի է, ինչ կալանքի տակ է։ Նա ձերբակալվել է մարտի 13-ին, մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Անվանի բռնցքամարտիկի հարցով նախագահ Սերժ Սարգսյանին դիմել նաև Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ իշխող կոալիցիային մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Սակայն կարծես թե Սամսոն Խաչատրյանին ազատ արձակելու բոլոր փորձերը դեռ անարդյունք են, թե ինչ որոշում է կայացրել այսօր վերակնիչ դատարանը, Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Վերակնիչ քրեական դատարանն այսօր չփոխեց հայտնի բռնցքամարտիկ ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի խափանման միջոցը և որոշեց, որ նրան կալանավորելու դատական առաջին ատյանի որոշումը օրինական է և հիմնավորված։ Առաջին ատյանի դատարանի մարտի 15-ի որոշմամբ, ինչպես հայտնի է, Խաչատրյանը երկու ամսով կալանավորված է, որպիսի չխոչընդոտի նախաքննությանը։ Սակայն պաշտպանական կողմը համոզմունք հայտնելով, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը այդ որոշումը կայացրել է կոպիտ խախտումներով, դրսևորել է կասկածելի կողմնակալություն, դիմել էր վերակնիչ։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը այսօր, որպես առաջին ատյանի դատարանի կողմնակալության վառ ապացույց, վկայակոչեց դատարանի որոշումից հետո ընդամենը 3 օր տևած նախաքննությունը։
Քնիչը միջնորդել էր Սամսոն Խաչատրյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափան միջոց ընտրել 2 ամիս ժամկետով, պատճառաբանելով, որ ունի բազմաթիվ քնչական և դատավարական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն, այնինչ մարտի 15-ի դատանի որոշումից 3 օր հետո քնիչը հայտարարել է նախաքննության ավարտի մասին, այսինքն ակնհայտորեն իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն է հայտնել դատարանին, իսկ դատարանն էլ անվերապահորեն քնիչի ասածը հիմք է ընդունել։
Բայց վերակնիչ ատյանը պաշտպանական կողմի փաստարկները հիմնավոր չհամարեց և մերժեց բողոքը։ Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել էր բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի հարցը, թե կոնկրետ ինչ զրույց է եղել նրանց միջև, մանրամասներ չի հաղորդվում, բայց ավելի վաղ Ծառուկյանը հրապարակավ պատրաստակամություններ հայտնել, միջնորդել, որպեսզի Խաչատրյանի նկատմամբ մեղմ վերաբերմունք լինի։ Արդյոք կարելի է փաստել, որ դատարանը հաշվի չառավ այս միջնորդությունները, և սա ինչի մասին է վկայում, հարցին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը այսպես արձագանքեց.
Նա նշանակ վկայում այն մասին, որ պատվիրատուն դեռևս այլ որոշում չի կայացրել, ու այս պարագայում որևէ միջնորդություն, որևէ բողոք չէր կարող իրազդեցություն ունենալ։
Ինչ վերաբերում է իր Սամսոն Խաչատրյանի արձագանքին, փաստաբան Արա Զաքարյանը փոխանցեց, որ
Սամսոն Խաչատրյանը ամենևին էլ տրամադրված չէ որևէ մեկին խնդրելու, որպեսզի իր նկատմամբ մեղ վերաբերվի։ Ինքը համարում է, որ ինքը անձնագործություն չի կատարել։
Անցյալ տարվանից հայ ռուստգազարդի ղեկավարությունը հայտարարում էր գարնանը գազի գնի բարձրացման մասին, սակայն վերջին պահին որոշումը չեղյալ հայտարարվեց և փետրվարի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը չի աճի ավելին։ Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար գազի գինը կնվազի ապրիլի 1-ից, ահա այսօր կառավարությունը իր արտագնան նիստի ընթացքում հայ ռուսգազարդին փոխհատուցել է այն որոշել է փոխհատուցել այն գումարը, որը ընկերությունը չպետք է գանձի անապահով ընտանիքներից։ Գումարը փոքր չէ, 500-ից 600 միլիոն դրամ, թե որտեղից է պատրաստվում կառավարությունը հայթայթել այն, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր օշականում հրավիրված արտագնան նիստում Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց ըստ որի վաղվանից սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից սպառվող բնական գազի գինը նվազելու է մոտ 30%-ով։ Այսինքն, եթե ներկայում յուրաքանչյուր խորանարդ մետր բնական գազի դիմաց վճարում են 132 դրամ, ապա ապրիլի 1-ից կվճարեն 100 դրամ։ Սակայն որոշումն ունի երկու սահմանափակում։ Առաջին՝ գործելու է 1 տարվա ընթացքում, այս տարվա ապրիլի 1-ից մինչև 2012 թվականի մարտի 31-ը, եւ երկրորդ՝ ըստ որոշման կառավարությունը անապահով ընտանիքներին փոխհատուցելու է այդ ընթացքում, այսինքն 1 տարվա ընթացքում 300 խորանարդ մետրից ոչ ավել սպառված գազի դիմաց։ Կառավարության նիստում էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը ներկայացրեց որոշման նախագիծը։
Հայաստանի Հանրապետությունում անապահով ընտանիքների մատակարարվող բնական գազի սակագնի մեղմացման միջոցառումների մասին որոշման նախագիծ։ Որոշման նախագծով առաջարկվում է հարուստացած պատվաշնագիտական ընկերությանը 2011 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2012 թվականի մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում սպառված բնական գազի սակագնի մասնակից փոխհատուցում իրականացնել։ Յուրաքանչյուր սպառողի մասով 300 խորանարդ մետր բնական գազի չափով 32 դրամ զեղչով, այսինքն յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար 100 դրամով վճարումն իրականացնել։
Իր հերթին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը տեղեկացրեց, թե իր գլխավորած նախարարությունն արդեն իմի է բերել Հայաստանում անապահով ընտանիքների թիվը, որոնք բնական գազ են սպառում։ Ըստ նախարարի այդ թիվը մոտ 60,000 է։ Միջդեռ, ինչպես հայտնի է, 3 հայ ռուս գազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վարդան Արությունյանը նշել էր 49,500 թիվը։ Կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը հավելեց, թե ընտանիքների վերջնական թիվը պատրաստ կլինի մի քանի օրից, բայց նշեց, որ ըստ նախնական հաշվարկի կառավարությունը գազի գնի սուբսիդավորման համար նախատեսում է ծախսել 500-ից 600 միլիոն դրամ։
Երեկ Ռաֆի Հովանիսյանը դադարեցրեց իր հացադուլը, որը նա անվանում էր ծոմ ազատության, սակայն ազատության հրապարակը լքելուց առաջ հայտարարեց, որ պայքարը շարունակելու են։ Իսկ ինչպես են պատրաստվում շարունակել պայքարը եւ ինչ փոփոխություններ են նախաձեռնելու ընդդիմադիր դաշտում։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Ռոզանա Ստեփանյանը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության նպատակն է մոբիլիզացնել Հայաստանի ընդդիմադիր հասարակության բողոքն ու պայքարը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, ընդգծելով, որ խոսքը այս դեպքում քաղաքացիական համահավասար անառաջնորդ շարժում ստեղծելու մասին է։
Այն, ինչ չկարողացան անել քաղաքական ուժերը, դա քաղաքացիական ասպեկտ հաղորդելու շարժմունը։ Ամեն ինչ վերածվեց իսկապես իշխանության համար պայքարի, կռվի, լիդերության համար կռվի, եւ որը ցավոք բերեց շատ մեծ հիասթափությունների։ Մենք այս անգամ նման սխալ թույլ տալու իրավունքը չունենք եւ գտնում ենք, որ տվյալ պարագայում ուղղակի մեր հիմնական նպատակն է մոբիլիզացնել Հայաստանի հասարակության ընդդիմադիր հասարակության բողոքը եւ պայքարը մեկավազանի մեջ, ոչ թե ընդդիմադիր մեկ այլ միավորման, ոչ թե կրկնօրինակելով նրան, ճիշտ հակառակը, ուղղակի դասեր քաղելով անցյալի բոլոր մասնողներից վրիպումներից եւ ուղղակի պայքարի քաղաքացական հարթությունը հզորացնելով, որովհետեւ եթե մենք չունենանք քաղաքացի քաղաքացական գիտակցություն, ապա ներեցեք քաղաքական պայքարը դառնում է շատ խոցելի եւ նաեւ շատ ինքնանպատակ։
Ստեփան Սաֆարյանը նշեց, թե խոսքը չի վերաբերում նրան, որ պետք է ստեղծել մի շարժում, որը կրկնում է Հայազգային կոնգրեսին կամ որը այլ ընտրանք է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած շարժմանը։
Մենք Հայազգային կոնգրեսին ոչ միայն չենք կարող դիտարկել որպես հակառակորդ, այլ նաև չենք կարող դիտարկել որպես մրցակից, որովհետև այն, ինչ մեկնարկել է մարտի 15-ին, դա միանգամայն նոր բան է, դրա թիրախը, բողոքը, պայքարը էֆեկտիվ դարձնելն է, պայքարի նոր ձևերով, պայքարի նոր կազմակերպմամբ, քաղաքացիների միջև համագործակցության նոր բանաձևով, որտեղ մարդիկ ուզում են տեսնել պայքար, մարդիկ ուզում են պայքարել եւ նրանք համաձայն են իրենց ուղղված այն հորդորներին, որ մենք քաղաքական շախմատ ենք խաղում կամ մենք հրաժարվում ենք պայքար բառից, որովհետեւ այն ջանում ենք մենք հիմա դաշտ քաղաքական աշխատանք են։
Կիվեստի բանակցություններից 10 տարի է անցել եւ ահա այս առիթով Կարնեգի հիմնադրամի Կովկասի գծով փորձագետ Թոմաս Տեվալը Կիվեսյան գործընթացի այդ 11-ի առիթով իր վերլուծության մեջ անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղակարգավորման գործընթացի ներկայվիճակին, նշելով, որ կողմերը 10 տարի առաջ ավելի մոտ էին հակամարտության կարգավորմանը, քան այսօր։ Թե ինչպես է հիմնավորում իր այս տեսակետը վերլուծաբանը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կիվեստյան գագաթաժողովից 10 տարի անց Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ բրիտանացի Թոմաս Դեվալը National Interest հանդեսում նկատում է այս տարելիցից առաջ ինձ կրկին ապշեցրեց մի ակնհայտ իրողություն. Դիվանագիտության մեջ ամենակարևորը պահն օգտագործելու կարողությունն է։ Դեվալի համոզմամբ Կիվեստը Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնագրի կնքումը իրականություն դարձնելու ուղղությամբ ձեռնարկած ամենալուրջ փորձն էր։ Խոստումնալից մեկնարկից հետո, սակայն, ամեն ինչ սխալ ընթացավ։ Ադրբեջանի այն ժամանակվա նախագահ Հեյդար Ալիևը առողջական վատ վիճակում էր եւ Բաքու վերադառնալուն պես սկսեց հրաժարվել խաղաղ համաձայնագրի դրույթներից։ Բացի այդ, երկու նախագահները որևէ քայլի չդիմեցին իրենց երկրների հանրություններին նախապատրաստելու համար այն փոխզիջումներին, որոնց շուրջ բանակցում էին, նշում է Դեվալը։ Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետը մեջբերում է նաեւ Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Քերի Քավանոյի մի քանի օր առաջ Վաշինգտոնյան քննարկումներից մեկի ժամանակ հնչեցրած կարծիքը մեջբերում։ 2001-ին իրավիճակը շատ ավելի նպաստավոր էր հարցի լուծման համար, քան այսօր։ Նախագահներ Քոչարյանի եւ Ալիևի միջև գործնական հարաբերություններ կային, կողմերը աշխատում էին իրենց իսկ մշակած առաջարկների, այլ ոչ թե երրորդ կողմի ներկայացրած նախագծի շուրջ։ Կիվեստից 10 տարի անց, սակայն, Ղարաբաղյան կարգավորումը Քավանոյի համոզմամբ հայտնվել է փակ ուղում։ Թոմաս Դեվալը, զուգահեռներ անցկացնելով Ղարաբաղյան եւ Բոսնիական հակամարտությունների կարգավորման միջև, գրում է, եթե Կիվեստը Ղարաբաղյան Դեյթոնի կորսված հնարավորություններ, ապա տարբերությունները շատ ուսանելի են։ Բոսնիայի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Ռիչարդ Հոլբրուքը բազմաթիվ լծակներ ուներ իր ձեռքում, լծակներ, որոնցից զուրկ էին Ղարաբաղի խնդրով զբաղվող միջնորդները։ Բրիտանացի փորձագետի համոզմամբ ուշագրավ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն անհամեմատ ավելի մեծ ռազմավարական կարևորություն ունի Միացյալ Նահանգների համար, քան երբևիցե ունեցել է Բոսնիան։ Դեվալի կարծիքով, սակայն, Հայաստանում եւ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների ունեցած երկկողմ շահերը կաշկանդում են համառող նախագահներին խաղաղ համաձայնագրի կնքմանը դրդելուն ուղված ավելի կտրուկ քայլերը։
Ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Լրագիրը անդրադարձել է Ռաֆի Հովանեսյանի հայտարարած ծոմ ազատությանը եւ դրա տված արդյունքներին։ Թվում է, որ հացադուլը մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխել, գրում է Պարբերական նոմանդրամասնում։ Եթե մարդիկ զորակցության համար հազարներով եկել են ազատության հրապարակ, ապա դա չի նշանակում, որ նրանք նոր են գիտակցել Հայաստանի առջև կանգնած այն խնդիրները, որ հացադուլի համատեքստում հնչեցնում էր ժառանգության առաջնորդը։ Իրականում, շարունակում է հոդվածագիրը, մարդիկ քաղաքական գործիչներից ակնկալում են այդ խնդիրների թեթևացման, հանգուցալուծման, արմատախիլ անելու գործնական և առարկայական քայլեր, ընդ որում հնարավորինս արագ։ Առավոտը անդրադարձել է անդիմադիր դաշտում ժառանգության նախաձեռնության օրերը ստեղի ունեցած հավաքին, որը ոմանք որակել էին որպես նոր անդիմադիր միավորում ստեղծելու փորձ։ Դա սովորական կլոր սեղան էր, ասել է հավաքին ներկա Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Կարապետ Ռուբինյանը եւ մանրամասնել։ Այդպիսի բազմաթիվ ու տարբեր ձևաչափերով այլ կլոր սեղաններ են եղել, որին մասնակցել են տարբեր դիրքորոշումներ ունեցող մարդիկ։ Ուղղակի այս պահին հասարակական սպասումներն այնքան սրված են, որ ոմանք որոշել են դա որպես մեծ գաղտնիք հրապարակել, նշել է Ռուբինյանը եւ բացառել, որ այդ ձևաչափը հետագայում կառույց կամ շարժում կարող է դառնալ։ Ոչ, այդպիսի կազմով երբեք, ինձ թվում է, ասել է հակ ներկայացիչը։ Երկիրը անդրադարձել է 2 օր առաջ Կոնվերս բանկում տեղի ունեցած ավազակային հարցակմանը, պնդելով, որ այն կարող է հրաշալի թեմա դառնալ սերիալների սցենարիստների համար։ Բանն այն է, որ երբ ոստիկանը կրակոցով վիրավորել եւ վնասազերծել է դիմակավորված հանցագործին, անմիջապես բջջային հեռախոսով զանգահարել է շեֆին իրավիճակը զեկուցելու։ Զանգը հնչել է տեղում, ոչ ավել, ոչ պակաս գետնին տապալված հանցագործի գրպանում։ Խայտարակ իրարանցման մեջ հայտնված հերթապահ ոստիկանը չէր կարող պատկերացնել, որ գետնին տապալված հանցագործը հենց իր անմիջական շեֆն է, հեգնում է Երկիր Պարբերականը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեզ լսեք նաև այսօր երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ նորություններին ծանոթացեք ազատություն.am կայքում։